Sveiki visi, aš esu Marius Alys, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų atstovas viešiesiems ryšiams. Po vasaros pertraukos, ilgokos iš tikrųjų pertraukos, grįžtame į eterį su mūsų diskusijų laida Pasitarkime, kuri šiandieną yra skirta iš tikrųjų labai rimtai temai, kadangi Lietuvoje buvo tokia situacija ir skandalas ir daug diskusijų sukelta apie mobingą. Todėl mes nusprendėme šiandieną būtent apie tai ir pasikalbėti su jumis. Ar mobingas yra aktuali problema odontologijos studijose ir odontologijos praktikoje? Šiandieną mes apie tai kalbėsimės su psichologu Juriu Belte. Sveiki, Juri.
Labas, Marius, sveiki, mėly dalyviai.
Juris atsakys jums tikrai į klausimus, kuriuos jūs galite užduoti jau dabar šios transliacijos komentaruose. Užtenka tiesiog parašyti, paklausti tai, kas jūs domina, ar tam tikras klausimas, ar kažkokia tai tam tikra situacija, kuri jums yra neaiški, susijusi su mobingu. Tai rašykite mums komentaruose, klauskite, mes tikrai pasistengsime jums į tai atsakyti. Na, o pradedame galbūt nuo paprasto, paprasčiausio, bet turbūt galbūt ir kartu sudėtingiausio dalyko, kas apskritai tai yra tas mobingas?
O kas apskritai yra mobingas, jeigu taip paprastai dviem žodžiais atsakyti, psichologinis smurtas. Psichologinis smurtas tai yra mobingas ir psichologinis smurtas apima labai daug dalykų, mobingų yra tokį būdingi požymiai. Dažniausiai tai yra skaitoma darbovietai, bet nu vėl nebūtinė darbovietai, tai gali būti ir universitete, ir studijose. Ir mobingas yra visgi dar psichologiniam smurte dalyvauja, tai yra grupė, tai yra grupinis engimas žmogaus, tai lietuviškai toks engimas, grupė. Tai ir dar, kad galėtų vadinti jau tą psichologinį smurtų mobingų, tai yra būtinas ilgalaikiškumas, kad tai nevyksta vieną ar dvi dienas, bet jau tam tikrą periodą, nu, kai kurie sako pusę metų, kai kur autoriai, bet nu, čia toks terminas sąlyginis, gali būti ir mėnesį įvykti mobingas labai intensyviai, bet ilgalaikiškumas, ne vienkartinis veiksmas, o pasikartojantis psichologinio smurto veiksmai.
Kaip galbūt galima būtų apskritai apibrėžti mobingo tas apraiškas, ar būna kažkokių tai specifinių, kaip pasakyti, procesų, kurie būtent yra įvardyjami mobingu, ar tai tiesiog labiau toks kaip subjektyvus dalykas gaunasi?
Yra, mokslininkai apibrėžia ir pirmas, nu, toks garsiausias žmogus, kuris berods ir įdiegė tą terminą mobingas ir tyrinėja, tai buvo švedų psichologas Hansas Leimanas ir Leimanas išskiria, jeigu neklystų, 45 požymus. Nu, virš 40 buvo, apie 40, gal čia net tiek svarbu požymis ir ten buvo tokie, kad tai yra pavyzdžiui. Nepagrįsta darbo kritika. Vat žmogus kažką badaro, bet jis tai yra sumenkinimai ir tai yra nepagrįsta. Kritika yra nepagrįsta. Toliau ne vien ta darbo kritika, bet ir asmenybės kritika. Asmens požiūrių kritika, apkalbos. Apkalbos irgi išsiskiria, kad tai yra mobinga. Tada užduočių, pavyzdžiui, viršėjančių aukos sugebėjimas, skirimas, ja, paskirimas užduotis, kur žmogus nu, neturi galimybių, bet reikalauja, kad jis padaryti ne pagal kompetenciją. Taip pat gali būti visiškai atvirkščiai, kad yra neskiriamas užduotis, kad ignoruojama, kad kolegos gauna darbus, tu sėdi be darbo, tai irgi gali būti mobingo forma. Tada, kas dar kingsminga darbas, nemėgstamausis, ką niekas nedarė, pats prasčiausias, arba ne pagal kvalifikacijas, kvalifikuotam darbuotojui yra skiriamas labai prastas, primityvas užduotis, kur nu, žmogus su aukštu intelektu, dviem diplomais atlieka labai prastus juodus darbus. Dar kenksmingas darbo sąlygos, toliau informacijos blokada. Gali būti, kad užduotis yra skiriama atlik, bet yra sąmoningai blokuojama informacija. Ir žmogus negali atlikti, nes negauna informacijos, slėpimas informacijos, darbinės informacijos. Žmogaus ignoravimas, tiesiog kaip tuščia vieta, nekreipimas dėmesis. kas dar įvairios įžeidžiančios replikos, nuvertinimas, manipulacijos. Tai yra labai daug ir dabar jau šiandien daugelis autorių išskiria žymiai daugiau mobbingo veiksmų, bet vėl ne tiek, kad mes dabar vardinsim visų veiksmus, bet visi tie veiksmai, kurie žemina asmenybę, leidžia jam, nu, kaip leidžia jam jaustis kaip auka, arba verčia, turbūt tikslesnis žodis, verčia jaustis auka, kai žmogus yra išmustas iš pusiaus, kuris patiria didžiulį stresą. Tai yra patyčios psichologinis smurtas.
Iš tikrųjų labai daug išvardinta tų dalykų, kurie atrodo kaip parodo, kad tai yra mobingas, bet galbūt įmanoma išskirti, tarkim, kelis pagrindinius faktorius, kurie geriausiai apibrėžia mobingą. Tai turbūt vienas iš jų turėtų būti psichologinis smurtas. Ar yra daugiau tokių faktorių, kurie būtų jau tie pagrindiniai?
Nu, ir aš tokį trumpą testuką radau, kad nustatyti, ar yra mobingas ar ne. Tai vat, galim aš tada, ten jis labai trumpas, tai praktiškai galim visi vos neatlikti. Aš dabar įvardinsiu šešis teiginius ir jeigu jūs sako taip, kad jums tai būdinga, nu, tai reiškia, jūs matėt patrį. Tai vat pirmas punktas, jūsų darbą nuolat kritikuoja. Jeigu taip, nu, darykite išvadas. Toliau, apie jūs skleidžiami gandai ir apkalbos. Trečias punktas, jums pavedamas beprasmiškos užduotis. Ketvirtas punktas, jūs jaučiatės neišgirstas. Penktas punktas, jums neleidžiame išsisakyti, dažnai esate pertraukiamas ir nutildomas. Šeštas punktas, jumis elgiamasi kaip su tuščia vieta. Ir septintas, jums grasinama atleidimo, jums sumažinima premija dėl asmeninių priežasčių arba kažkokios išmokas. Tai septyni punktai, ne šeši. Ja, tai toks testukas, jeigu jūs ten bent pusę galėjat pridėti taip, jau iš tos septynių, buvo trys ar keturi taip, jeigu tai vyksta ne vieną kartą, bet jau reguliariai ilgesnį laiką, nu tada jo, jūs patiriat mobbingą.
Iš tikrųjų, čia ir tarp šitų vat, išvardintų dalykų turbūt galima išvelgti ir tokių punktų, kurie galbūt pakankamai subjektyviai kartais būna vertinami. Ar yra tokia grėsmė, kad tarkim, aš galvoju, kad lyg ir prieš mane yra kažkokios tai mobingo apraiškos, bet galbūt tai yra tik tais mano galvoje, galbūt aš tik tais pervertinu situaciją ir kaip pasakyti, iš musės darau dramblį. Ar yra tokia grėsmė?
Yra, Mario, bet kai vertint, kad ar tai prieš mane ar ne, tai kaip yra su kitais. Jeigu su kitais yra elgiamasi adekvačiai, bet būtent su tavim, ir dar yra grupė, kuri tai nėra vien kad vadovas, bet vadovas ir dar kolegos kartu ir bando, tai ko gero yra mobbingas. Bet visiškai, Mario, sutinku, kad medalis turi ir kitą pusę. Vadovas tiesiog išsako kažkokias pastabas darbo kokybės, o darbuotojas pareiškia, jūs dabar mane kritikuojat, jūs taikot mobbingą. Taip, ir tai net gali, pasakyčiau dar labiau, tai net gali tapti kaip ir manipulacija. Nu, kaip ir būna, kad puikiai žinom, kaip būna kovojimai pagristai prieš seksualinį priekabiavimą darbe, bet, nu, juk atsiranda tam tikros merginos, kurios pradeda tuo manipuliuoti. Tai vat lygiai taip pat čia irgi yra erdvė manipuliavimui. Tačiau, nu kaip, dėl to reikia atskirti tos dalykus. Kai yra piknaudžiavimas ir sako, va, dabar mane čia mobbingo, tai tikrai taip atsiras nuo visuomet. Nu kaip, kiekvieną reiškinį tam tikri suinteresuoti žmonės gali panaudoti savanaudiškai. Bet, nu, apie mobbingą, jeigu mes kalbam, tai yra psichologinis smurtas. Tai yra labai blogas reiškinys, nes kaip rodo, nu kaip skaičiau vieną statistiką, kad nežinau kaip ten matau, bet kad net 10% mobbing aukų nusižudo. Nu skamba labai žiauriai, man kažkaip nenori įsitikėti, bet matyt, jeigu yra ilgalaikis sistemingas mobbingas, tai taip, nu priveda žmogų. Tai nusižudimas galbūt yra toks jau labai labai žiaurus dalykas, bet kiek būna sugadintas sveikas sveikatos, sugadinta karjera ir reputacija, juk šmeižimas ir kita yra, kaip su COVID-u, ne visi miršta, bet pasiekmes sveikatai išlik, persirgo.
Na, kai užsiminėte apie tą blogiausią atvejį savižudybę, tai turėjome tokį vieną atvejį ir turbūt net ir galima pasakyti, kad net ir tas vienas atvejis yra jau per daug, ne tik tais tie 10%.
Mario, kalbant, mes tikrai turėjom daugiau negu vieną atvejį, tarp medikų turėjom daugiau, bet nu, kaip, ir ne visi atvejai galbūt taip, nu, kaip ne visai aišku, ar ten buvo mobbingas ar ne.
O kalbant apie tą dalyką, kad kai jau yra, tarkim, patiriamas mobbingas, ar yra kokiais nors, tarkim, Lietuvos įstatymais numatyta, kaip būtų galima apsiginti asmenį nuo tokio patiriamo psichologinio smurto?
Jo, su tais įstatymas taip yra, kad to teisinė bazė ir precedentų nelabai yra, ir dabar darbo kodekse, kaip projekte yra įrašyta, nu, kaip yra, kad darbdavis turi rūpintis, kad tą mobbingą nebūtų ir užkirs kelią, nu, tai yra kaip ir deklaruojama, bet nėra labai aiškiai išryškinti kriterijai, kaip tai nustatyti, tai ta teisinė aplinka, čia reiktų klausti labiau teisininkų, kaip žinau, tai nėra, jie geriau pasakyti, bet mano manimu, nes vienas iš, nu, absoliučiai būtinų dalykų, kuris turi būti, kad mobbingas būtų eliminuojamas, kad bet kuris darbuotojas labai aiškiai turėtų žinot, kur jam kreiptis pagalbos mobbingo atvejais. Ir dabar, nu, darbo tarybos, jo, ten kreiptis galima, bet nu, kiek valstybė sugebės apsaugoti klausimas, ir ten tas atvejis, kur Šiauliuose nusižudė jauna perspektyvi gydytoja, tai jie ir kreipėsi, ir jis stengiasi kažką, bet jie nepavyko ir pralaimėjo praktiškai, nebuvo auka pasyvi nuleidusi rankos, kuri kentėjo, jis stengiasi save apginti, bet rezultatas tragiškas.
Galbūt yra žinoma, ar kažkokios tai statistikos vedama, kiek galbūt yra nukentėjusių nuo mobbingo, ar jinai yra kur nors apskritai vedama?
Nu, kažkokia tarptautinė tyrimė turbūt yra, tada reiktų panagrinėti. Aš dabar neturiu, bet Lietuvoje aš nežinau tokios statistikos. Gal yra kas daro tyrimus, bet nesu pastebėjęs. Nu, yra statistika apie patyčius, kas irgi yra mobbingo sudėmas dalis, ir su patyčioms yra prasta situacija, ten nagrinėjant, tyriant patyčios mokyklose, tai Lietuva yra ten lyderiaujančios pozicijas, praktiškai vos ne pirmoje vietoje, kas liečia patyčios mokykloje. Aišku, tai ne visai mobbingas, bet labai arti, bet tai parodo tokį kultūrą mūsų, kad matyt, tai yra, nu, kaip, nu, jeigu yra labai daug, tada yra tuškai, nu, kaip netinkama tolerancija, ja, nes jeigu pedagogai norėtų, siektų, jie padarytų viską, kad to patyčių nebūtų arba būtų labai minimaliai. Jeigu yra labai daug, tai matyt, yra tam tikra netinkama tolerancija, nepagrįsta tolerancija tokio melgis.
Prieš tęsiant diskusiją toliau, noriu paraginti mūsų žiūrovus, kurių po truputėlį šiek tiek jau daugėja. Jeigu turite klausimą psichologui Jurijui Beltei apie mobbingą, apie tam tikras situacijas, rašykite komentaruose, tikrai tie klausimai bus perduoti, pasistengsime į juos atsakyti kuo išsameu, kiek tai įmanoma. Na, o kadangi viena šiandien iš mūsų temų yra mobbingas mokymo įstaigose odontologijos studijose, apskritai klausimas būtų, ar tai apskritai yra problema, ar yra tekę susidurti su tokiais atvejais, kad kas nors kreiptųsi, jog vat, yra patiriamas mobbingas, tarkim, ar universitete, arba kolegijoje, ir ypač iš odontologų pusės.
Su odontologais aš taip daug nedirbu, dėl to man neteko, bet kadangi aš pats dėsto ir Gedimino technikos universitete kažkiek ir daug palių universitete ir taip, turi tris aukštosius, tai studijuot. daug tą akademinę terpę yra gana žinoma, tai kad, va, sakyčiau, toks jau visiškas mobingas ne, bet apraiškas tam tikros yra iš kai kurių susireikšminių su dėstytojų, kurie, nu, kaip čia pasakus, atsigroja ant kai kurių studentų, nu, jiems patinka demonstruoti principus ir tie principai yra tokie, nu, kaip čia, nu, dėl kažkas nepatikė ir studentui, nu, kaip papildomi klausimai, neišlaikė egzaminą, o visa priežastis galbūt yra dėl to, kad tas studentas uždavė klausimus dėstytojai per paskaitus, kuriuos nesugebėjo atsakyti, studentas galbūt norėjo pablizgėti savo kažkokiams žinioms iš praktinės pusės ir arba pasiginčioja dėstytojai įsipratęs, kad visi konspektuoja ir klausia, o jis ten ne visai sutinka ir užduoda nepatogus klausimus, ir tada keršė. Tokiu atveju, žinau, tokiu pasitaiko, tai yra tam tikras, nu, tokio smurto apraiškas. Ir galų gale, nu, mobingas vienas iš kaip ir tokių kriterijų, nu, taip vienas, jis jo nepakanka, kad vadintum, bet tai irgi yra rodiklis, kai nesiskaitoma, neteikiama informacija studentams, arba studentė atvyksta, pasirodo, paskaita yra pakeista, nes dėstytojas negali. Ir tai pranešama paskutiniu momentu, jo, ir kai studentė nėra informuojama, tai jūsų problema, studentė važiavo, atvažiuoja, o auditorija uždaryta ir dėstytojai nebus. Tai irgi, nu, kaip patyčios, jo, arba yra paskaita ir dėstytojas neateina. Aš suprantu, kad visi gali pavėluoti 2-3 minutės, bet jeigu 15 minučių, 20 ir neaišku, ir niekas nepraneš. Ir studentai pradeda skambinėti, klausinėti, kur dėstytojas, o tada dekanatė sakė, nu, turėtų būti, dar palaukit, nu, ir už pusvalandžio ateina. Atsiprašau, pavėlavai, bet ką nebuvo, galim paskambinti dekanatą, kad ateitų ir pasakyti. Tai irgi yra pateičios. Tai yra mažas smulkmenas, bet kai yra, nu, tokį kultūra visuomenėje, nu, tai aišku, dirba atsiras mobingoje padidėjai.
Na, dar irgi tęsiant apie tuos pačius dėstytojus, vadinamosius kirstukus, galbūt, jeigu taip įmanoma įsireikšti, būna iš tiesų ir mokyklose anksčiau irgi būdavo, turbūt ir universitetuose būna būtent tokių dėstytojų, kurie, na, mėgsta šiek tiek taip sukirsti tuos studentus, galbūt nebūtinai dėl to, kad kažkuris tai tam tikras studentas nepatinka tam dėstytojui ir panašiai. Ar tai jau skaitosi mobingas, ar tai yra tik tais viena iš apraiškų, kurios galbūt dar neužtenka, kad tai būtų įvardinta kaip mobingas?
Mariau, nelabai supratau, kas buvo turimo meniai kirstukai sukirsti. Kaip?
Na, vat, pavyzdžiui, kaip minėjote irgi, kad, tarkim, kažkokių tai žymiai sunkesnių užduočių duodama, kurių, tarkim, anksčiau nebuvo nagrinėta, o iš to, tarkim, koks nors pažymys vertinimas yra rašomas, kažkokios tai visiškai galbūt nesusijusios temos duodamos rašiniuose ir panašiai. Na, visokie tokie vat atvejai.
Supratau, nebūtinai, kad tai yra mobingo apraiškas ar pakas, bet galbūt yra talentingas studentas ir jis nu, kaip tik jam reikia duoti sunkesnę, sudėtingesnę užduoti ir tai yra jo augimo zona. Bet jeigu tai yra daroma tam, kad nesiskaitant, kad atsigrotų, kad kaip tik parodytų vietą ir pažeminti, taip, tai jau yra mobingo apraiškas. O kokia yra intencija? Ir ar gerbi tuos studentus, ar ne, ar kaip tik tu juos žiūri, kad tu, nu, kaip savo galbūt kažkokius vidinius kompleksus ten pademonstruoti, kad aš esu viršesnis ir jūs dabar maldausite įskaitą ir ateisite. Ir nu, būna, nu, ačiū Dievui, retai, taip, bet nu, esu matęs matęs tokius ir kad studentai išsigandė prieš egzamino, kokia bus nuotaika, jie kalba, kad galbūt reikia susimesti kokiai dovanai, kad dėstytojas būtų geranoriškesnis ir praleistų, bet tai nu, visiškai neįsivaizduojama. Nu, kokiam vakarų universitete, nu, mano vaikiai studijavė yra vakaruos, aš Edinburgh universitete nuvažiavau ir paskaitas, nu, aš sužavėtas buvau, nu, aš ten padalyvau, sužavėtas, nu, kaip dėstytojai bendrauja su studentais. Tai realiai yra partnerystė, pagarba, pagalba, rūpinimasis galų galiau, ne taip, kad, nu, papildomas stresas ir išlaikysiu egzaminą. Visų pirma, dėstytojas yra pagalbininkas tam studentui ir turėtų būti pagalbininkas, o ne taip. Man nerūpi, kaip jūs priėmė, jūs turite tai padaryti, o man nerūpi, aš jums patinku arba ne. Aš ne cukrus, kad visiems patinku, nu yra tokios pozicijos, nu neturėtų būti. Aš manau, kad visgi dėstytojo darbas yra ir ugdyti studentus. Aišku, ne visi studentai yra sąmoningi, bet dėl kai kurių studentų nereiktų tada, nu kaip ten, nu, sudaryti visokias papildomas problemas.
Na taip, turbūt visokių būna ir charakterių žmonių, kartais
taip, yra ir puikų dėstytojų, Lietuvoje ir yra dauguma.
Jo, bet tarkim, jeigu vat, yra patiriami tokie psichologiniai, smurtiniai dalykai, kaip studentui reikėtų elgtis, ką jam reikėtų daryti, kad jisai, na, kaip pasakyti, išeitų iš tos situacijos.
Jo, ko galbūt
yra kažkokių tai tam tikrų patarimų.
Situacija nelygi, bet jeigu toks bendras patarimas, aš sakyčiau, nebijok. Pagalvot, o kas gali būti blogiausia? Dar labiau užpiks, taip, bet jeigu tu civilizuoti, nepradedi ten pykti, grasinti, kaip, bet tiesiog komunikuoji ramiai ir sakai, kad man tai yra nepriimtina ir žinot, ir norėčiau, nu, truputį, kad kitaip vyktų mūsų bendradarbiavimas ir aiškiai iškomunikuoji ir galų gale, jeigu jokios reakcijos, tai jūs tiesiog studentas gali pasakyti, kad aš nenorėčiau tai pranešti rektoratui. Nu, nenorėčiau aš papildomų problemų ir kreiptis rektoratą. Tačiau vidinė būsena turi būti pasiryžimas. Jeigu kartuojasi tokį dalyką, kurį nepriimtini, tai jau privalai kreiptis į rektoratą ir pranešti, ir nebijot pranešti, nes taip jau yra, kad žmonės jaučia kitų žmonės santykius. Ir nėra jokios prasmės sakyti, kad aš būsiu priverstas kreiptis, jeigu jūs nesat pasiryžę tai daryti. O jeigu jūs esat pasiryžę, tai žmogus labai aiškiai supras, kad yra raudonas linijas ir nu, negalima peržengti ir tai padeda apsiginti. Vienas, antras formuoti užnugarį. Tai yra nu, ne vienam karauti, jeigu kažkas turi galę, nu visgi dėstytojas formaluoja galę turi daugiau, o kad galę atsirastų ir studentą pusėj, tai nu, yra grupės seniūnas kartu aptarti, kalbėti ir kolektyvai spręsti, ką mes darom. Gali būti mobingas, juk yra nukreiptas vieną kažkokį auką, bet jeigu ta auka palaikoma yra grupiokų kitų ir visi atsistuoja ginti tą auką, nu tada mobingas negali egzistuoti. Apskritai daug tyrinėtojų pabrėžė, kad mobingas būtent egzistuoja, kad yra stebėtojų vaidmuo dėl stebėtojų, kad yra stebėtojai, kurie nieko nedaro, jie tiesiog žiūri, kai kurie kaip spektaklį, arba kurie sako, ne, nu, ne mano reikalas, tai gerai, kad nesu manim tai pelgimas, ir tai būtent stebėtojų pasyvumas skatina mobilį. Dėl to reikia padėti savo.
Na, replikuojant į pirmąjį pasakymą, turbūt lietuvių yra toksai mentalitetas, jie dažniausiai yra linkę tas problemas savyje laikytis, geriau nutilėti, iškentėti, negu kad į kažką tai kreiptis tos pagalbos arba tuo labiau pasikalbėti su tuo žmogumi, kuris galbūt jam kelia tas problemas. Kaip tokiu atveju elgtis, ką tokiam žmogui patarti, kad jisai perliptų per save ir kreiptųsi kažkur tai, ar jisai gali su savimi kažkaip tai dirbti labiau, kad ar ištvertų tai, ar kad susidorotų, ką daryti.
Jo, taip, tai iš tikrųjų yra problema ir ką daryti, nu, tokį lengvį receptą sunku pasakyti, bet kad žmogus laikas savy, tai yra va, tas visuomenės lygmuo, dėl ko mobingas atsiranda, kad mūsų visuomenė visgi nuskatina, kad nu, kaip žmonės jo, būtų sėkmingi, jo, yra toks nu, truputį sėkmės kultas, jis nėra, kad jo jaunystės kultas, sėkmės kultas yra toks. Ir vat, jeigu man ten nesiseka, aš tampu auka, aš jau tampu kaip ir prastesnis. Jo, vat, kaip ką kiti pagalvos tada apie mane, tai stabdo žmogų, nu kaip kreipis. Čia labai aiškiai reikia suprasti, kad nu, kaip sėkmė nėra kažkokio išorinio atributo. Ir kad kaip tik, jeigu aš noriu būti sėkmingu ir gyvenime kažką turėti, mes negalim būti vieni sėkmingi, yra absoliučiai būtina bendradarbiauti su kitais, kreiptis pagalbos kaip reikia, lygiai taip pat, kaip jūs asmeniškai irgi su teiksit pagalbą, kažkas paprašys. Tai va, tik per bendradarbiavimą mes galim būti stiprus ir tikroji stiprybė, tikroji tvirtumas, tikrasis yra ne šiaip būti neprikaištingu ir ką pagalvos apie mane, bet tikroji stiprybė yra pripažinti, kad taip mane puola. Kad mane puola, kad aš jaučiuosi, kad man reikia pagalbos. Ir tai dėl tai nereiškia, kad aš esu kažko blogesnis ir dėl to tylėtų. Vat mane puola, reiškia, kad aš esu toks, nu, vai, gėda. Kokį gėda? Kaip tik gerai, reiškia, jeigu tave puola, reiškia pavydė tau. Jo, ir kaip tik irgi, nu, įdomiai tokie, nu, kaip, kas tampa mobingo aukomis, toks klausimas. Taip, ten yra skirtingų kategorijų žmonės, bet yra tokios dvi figūros, ja, tai galim sakyti, vaidmenys tiksliau. Vienas yra, kas tampa mobingo aukoms, tai yra žmonės, kurie save nuvertina, yra aukos, nu tokį aukos psichotipą. Ir aišku, jeigu tu esi auka, nu tada galima pasityčiuot, nurašyti kaltę jo, apkaltinti jo, jis kaip nusuger. Bet ir būna kaip tik visiška priešingybė, kaip tik mobingo aukomis tampa labai stiprų žmonės, ja? Kurie yra geri, kompetentingi, perspektyvos mąstantis. Kodėl? O to, kad pavydas yra. Ja? Ir gali būti, kad būtent dėl pavydo, kad jūs esat talentingas ar talentinga kažkokiai sferoje, kad gražiai atrodo, galbūt esat gražius ar graži, tai gali išsiaukiškai pavydą ir mobingą. Ja? Išsiaukia. Gali būti mobingas, nu, vėl. Daug dėlė, kad taip nebūtų, bet gali būti mobingas, kad dėstytojas kažkoks savo akademinius žiniuose jau yra užsėdėjęs, yra koks jaunas perspektyvos tyrėjas, kuris jau daug skaitų ir jis realiai jo kompetencija pradeda lenkti, jis daugiau žino ir pavydas, kad dabar kažkoks jaunas žmogus mano akademinė kėdė pradės. Dėl to irgi reiktų žiūrėti, kad jeigu jau atsiranda kažkokį mobingą veiksmai manęs atžvilgiu, tai galbūt kaip tik tai yra kokybės ženklas, kad jūs vertina, kad jūs visgi esat svarbus ir, nu, taip, reikia savo apginti.
Na, dar prie vienos temos noriu sugrįžti, kadangi minėjote, kad yra būtina kalbėtis apie tai. Mano įsivaizdavimas toksai, kad dažniausiai žmonės apie savo problemas pasikalba pirmiausiai su šeimos nariais ir su draugais. Kiek yra svarbus jų vaidmuo įtikinant tą žmogų, kad reikia garsiai kalbėti apie tą problemą ir kreiptis dėl to dalyko, jeigu tai yra patiriama.
Aš manau, labai svarbu, nes tai būna rimta ir ačiū Dievui, kad žmogus dalinasi savo artimais ir palaikymas, apžiūrėtai, kam reikalingi artimi žmonės, tiesi žiūrės, artimi žmonės ir reikia taip, kad dėl palaikymo, kad grįžus namo, galų gale nebūtų streso ir galėtum pasidalinti ir perkrauti galvą ir baterijas pakrauti, nu, tam reikalingi, taip kad taip, tai yra labai labai svarbu. Artimi žmonės tikrai gali padėti, nes būna žmonės palūšta, kai yra vieni ir kovoja, kaip yra buvę.
Na, jeigu pradeda lūžinėti, kaip sakant, tai turbūt vienas iš patarimų irgi yra nebijoti kreiptis į psichologą, pasikalbėti su profesionaliu žmogumi, kuris galėtų padėti ir susidėlioti savo mintis ir patarti, kaip apskritai elgtis tam tikrose situacijose.
Tikrai taip, tai irgi yra viena išeitis. Čia tikrai neprasčiausiai išeitas ir galbūt geriausia. Aišku, reikia įvertinti, kiek psichologas yra kompetentingas, kiek kokiams problemams yra dirbęs, bet nu, ten yra tai, kad jau galų gale sudėliojus tos mintis, žmogus nusiramina ir pradeda kažkaip blaiviai mąstyti, o kas mobbingas juk iššaukia didelį stresą. O didelio streso sąlygom žmogus negali blaiviai mąstyti. Nors jis yra protingas, bet jis gali vos kaip ten užbuksuoti, ten mažoj baloj. Ta bala liktai yra maža, bet kadangi yra stresas, jis nemato išėjčių, jis ten buksuoja, galvoja. Ir man atrodo, kad nu, prošvaišių nėra, kitaip vyks toliau ir viskas. Ja. Nors iš tikrųjų viena irgi iš išeičių yra, jo, kuri gali būti racionaliai, jeigu tu negali kovoti, jo, jautiesi per silpnu, neduri kažkokį užnugarį, kuri palaikys. Tai yra vienas labai racionalus sprendimas. Palikti tą darbovietę, palikti tą mokymo įstaigą, paimti akademinius metus galbūt. Ir čia grupės tai yra, ir tai yra žymiai mažesnis nuostolius, negu nu, ten sugadint sveikato, įvaryti depresiją, savivertę prarast. Ir žymiai mažesnis, o galbūt tai iš viso nėra nuostolius. Galbūt kaip tik tuos metus galima labai racionaliai panaudoti kažkokiai praktikai, kažkokiam darbui, uždirbti pinigus ir tai kaip pakelt savivertę. Taip, kad čia irgi toks mytas, manau, lietuviškis, jeigu jau pradėjai studijuoti, būtinai baigti iš karto, o galbūt galima padaryti pertrauką, galbūt kaip tik ne dabar studijuoti vėliau, o galbūt kaip tik pakeis specialybę kitą, gal panašiojo, tai čia yra normalu, vakaruose tai nėra taip sudramatizuojama. Baigiai mokyklą, eik studijuoti ir būtina baigti, kaip ten tėvai dažnai sako, jeigu jau pradėjai, turi užbaigti, vat kai užbaigti, vat dar pakentėk. O tas pakentėjimas gali kainuoti labai brangiai. Aišku, kiekvienas pats turi priimti sprendimą. Aišku, tai nereiškia, kad aš kviečiu nutraukti situacijas, kai protingiau tikrai yra palikti ir išeiti. Nes, nu, būkim, tiesingi, ne visi mes turim tiek energijos ir stiprybės ir galimybės kovoti ir pastovėti. Nu, kartais aplinka yra tokia stipri. Spaudimas yra toks stiprus, kai protingiau yra bent tam šiam momentui, nu kaip, pakeisti aplinką. Ir pakeisti aplinką nėra taip sudėtinga, kaip galbūt atrodo.
Na, bet kalbant apie aplinkos pakeitimą, apie pertrauką, tarkim, tą akademinę metų laiko, greičiausiai, kad ta problema, jeigu jinai jau egzistuoja per tuos metus, nelabai ir išnyks. Nes, na, tikrai nėra taip, kad... Tarkim, tie patys dėstytojai keistusi ten kas metus ir ateitų vis nauji, jie dažniausiai metai iš metų dirba ir dirba su vis kitais studentais. Tai iš tiesų, ar ta pertrauka, ar jinai tikrai padeda, vis tiek turbūt reikia kažkaip tai bandyti spręsti problemą kitaip, negu tik tais, kad trumpam atsitraukiant.
Nu, taip, Mariau, ir taip ir ne, aš sakyčiau, kad gali būti, bet per metus, aišku, jeigu nieko nedarom ir sugrįžtam, tada problema dings, bet jeigu per metus yra lankoma kažkokia psichoterapija, galbūt ne psichoterapija, skaitoma knyga, galbūt yra dirbama kažkoks pratinis darbas, susietas nu, su to pačio odontologija, žmogus įgauna realų darbinį patirtį, ir ta darbinė patirtis yra daug vertingesnė galbūt negu to vieno dėstytojo mobero paskaitas jau. Ir pasitikėjimas tada padėjo, kaip pakilo pasitikėjimas studentų ir jis sugrįžti, jis jau yra kitas studentas, nes jis yra galbūt uždirbęs pinigus, jis jau turi pažinčių tam tikrose srityse, tam srities profesionalų. Ir jeigu jis tuos metus nesidėjo rankos sudėjęs, bet jis tobulėja, auga, dirba ir tai gali būti ateiti visai kitas žmogus. Ir jau, nu kaip... Nu, žinot, stiprus žmonės šunės nepuola. Nu, vat, aš sakiau, kad kaip tik labai protingus gali būti, bet nu, jeigu pasikeitė ir tai ne taip, tai gali santykis keistis. Ir kita vertus, ir grupė kita, juk nėra jau, nu kaip, nu, jeigu tas klasikinis mobbingas, tai juk nėra taip, kad ten vienas kažkoks vadovas. Jis juk suformuoja kažkokį grupę jo, kurie irgi palaiko. O gal kita grupė ten yra, nu kitokia, stebėtoja, gali būti ir taip, aišku, Ir toks atvejs, kad tas dėstytojas kaip suranda kitą auką ir tada jam užtenka to. Aišku, tam kitam žmogui yra problema. Taip, kad gali būti pokyčiai, bet aišku, tai 100% nereiškia, kad pasikeis. Bet situatyviai taip, tai yra galimas. O jeigu kalbėt strategiškai, tai reikia kelt savivertę savo pasitikėjimu, nebijot, kreiptis pagalbos, nesitaikyt, kas yra, iškart reaguoti, jeigu kas vyksta, taip pradėšt ir turėtų užnugarį savo žmonių lojalų grupę. Ir tai yra, ką žmogus gali padaryti, bet dar juk yra, nu kaip mobingas, juk visgi ne vien tik, nu kaip sakoma, skestančiųjų gelbėjimas yra jų pačių rankos. Ir apie tai mes kalbam dabar, bet labai svarbu irgi yra valstybės politika, kad būtų tinkama teisinė apsauga, kad atitinkamai būtų institucijas, kur pranešti ir kaip ir būtų baudžiamoja atsakomybė už tokius veiksmus ir tai realiai veiktų ir būtų precedentai teismų, tada mobingas smarkiai sumažės. Antras yra organizacinis lygmuo. Jeigu tai yra universitetas, kaip reaguoja rektorius, kaip dekonatas, kaip su tuo yra dirbama, jeigu ten yra vidinė sistema, kur praneš studentams kreiptis ir pakalbėti, nu tai irgi tai sumažės. Mes dabar kalbėjo visą laiką apie tokį individo lygmenį. Ja? Ir tas vienam individui labai sudėtinga. Turi būti tokiam aukštesniam lygmenim šitas problemas sprendžiamas visų pirma. Nu, ačiū Dievui, tai kažkas bando daroma dabar irgi turiu daug mokymų apie mobingo, būtent dėl to, kad matyt, nu, organizacijas supranta arba organizacijas jau verčia darbą inspekciją, juk yra klausumynai dabar siunčiami organizacijams, ar mobingas vyksta ir reikia atskirti, nu, ačiū Dievui, aukštesniam lygmenį problemai yra aktualizuojami, yra tokie, nu, teigiamas tendencijas ir kai mes dabar daug kalbam, tai yra gerai, tai nereiškia, kad mobingo padaugėja, kaip tik žmonės visuomenė pradeda keistis, jo netolerancijas smurtui pradeda didėti. Ir tai gerai, kad netolerancijas smurtui didėja.
Na, sakote, kad jau pradeda keistis, kiek galbūt prireiks tų kartų pasikeitimų, kad apskritai tos patyčios ir tokie psichologiniai smurtai, na, nežinau, ar išnyktų, ar sumažėtų iki minimalios ribos.
Aš netoks optimistas, jau vis tiek bus, jau, nes žmonės yra tie tokie, nu kaip... Visai bus, jo, tik jo, kad sumažėti ir kad žmogus žinotų, kur kreiptis ir yra galimybės apsisaugoti. Nu, tai kad ir kokį valstybę, nusikaltime juk yra visam pasaulyje, tik vėl, ar policija greitai suraguoja, tas lygis yra žemės, ar yra pavojingai gatvė išėjai, tai yra skirtumas. Mano manimu, iki šiol, tokius psichologinės smurtai yra daug, tai yra paveldas irgi iš to tarybinių laikų, kai mus buvome okupuoti. Nu, vadybinė kultūra, kur vadovas yra teisus ir jis turi būti gerbiamas vien, kad vadovas, kritika uždrausta ir taip. Gali darbuotojas patekti nemalonį, kai jis išsako pagrįstą kritiką. Jo, ir mes tai matom, ten viešiam gyvenime politikai, koks žmogus pakritikuoja politikus, tai aiškina, kad jis yra nelojalus, jo, kaip jis taip gali, kad negražu kritikuoti prezidentą. Aš manau, kad yra absoliučiai būtina kritikuoti bent kokį pareigūną, nors tas pareigūnas vadinasi prezidentas. Ir tai absoliučiai nereiškia, kad aš negerbu prezidento instituciją. Kaip tik, kadangi aš gerbu prezidento instituciją, aš esu suinteresuotas, kad prezidentas kaip žmogus elgtųsi adekvačiai. Ir aš privalau kritikuoti. Bet kai paskui iš aukščiausio pareigūno ateina tokie žodžiai, kad čia skraudžia, čia yra tokie. Ir nu, bet tai jau kaip tik skatina neapykantą ir vat, mes kalbėsim. Tai vat yra vat tas institucinis lygmuo. Nu, matyt, turi pasikeisti žmonių kartos, nu, Moze 40 metų per dykumą vaikščioje, nežinau, kiek laiko praeis, nu, bet aš tai matau, man atrodo, tendencijas yra gera, jaunimas visgi labiau nu, orientuotas skaidos vertybės, kažkų korupcijos apraiškas mažiau, nu, auga jaunimas nedeficitos sąlygoms. Aš taip optimistiškai žiūriu, nu, negali būti, kad labai greitai pasikeis. Ja. Taip, kad nu, labai optimistiškai ne, procesas lėtas, bet nu, vektorius yra teigiamas.
Taip sakant, dedam viltis į žmonių sąmoningumą.
Sąmoningumas jis atsiranda ir vėl, nu, tai galų galę suvokti, kad kritikuoti yra gerai, nes dažnai yra nu, tas toks diskursas, tu kritikuoji, tu čia esi nelojas, tai negražiai skundikas, sako, fui, kaip tu negražiai elgiesi skundikas, bet kaip tik tai yra patriotizmas, kaip tik tai yra lojalumas, kaip tik tai yra noras siekti, kad mes gyventum tokioje valstybėje, kur yra pagarba žmogui, kur žmogus gali jausti saugai ir žmogus gali realizuoti. Ir kai žmogus pastebi, kad kažkas vyksta ne taip, kad nu, jį nesuvalgys, nu, kad ir mobingo būdo, jo tai yra, tai mes turim reaguoti, o kaip iš tokio tribų laiko tai ateina, kad tu stukačios jo tokį žodį ir kad tai yra labai blogai. Jo. Aišku, aš neneigu, kad yra žmonės, kurie šmeižia kitus. Šmeižti yra blogai, žinoma, bet aš nekalbu apie šmeižimą.
Grįžkime galbūt dar šiek tiek pakalbėti apie darbinę aplinką, apie tų pačių ir odontologų praktiką ir apskritai apie darbinę aplinką ir mobingą jose. Ar tai yra labai aktuali problema? Ar yra dažnai pastebima kažkokių tai galbūt ir kreipimusi ir apskritai tokių apraiškų, kai žmonės sako, kad štai va čia va, yra mobingas?
Jo, kad nu, pas mane praktikoje iš odontologų įmonių nėra buvę, jo, kad kreipis tiesiog, nu, aš tik tiek daug galbūt netirbus, tačiau jūsų tokiu specifiniu sektoriu, bet ką, kaip aš matau ir nu, taip įsivaizduoju, nu, dirbant, nu, kad tokios mobingo apraiškas labiau bus tokios, nu, didesnėse kažkokiose klinikose, daugiau žmonių, daugiau interesų, daugiau konkurencijos ir daugiau visokių intrigų ir paėmė. Mažesnės kokios šeimininio tipo, nes, nu, ten, aišku, kaip santykiai paprastai yra tokie kaip artimesnė, nors šiltesni kaip taisyklė. Tai susietas tokį prastą vadovavimo kultūrą, visgi, kad tai yra, kadangi tai yra medicina, medicina turi tokį vieną specifiką, gana stipriai išreikštą, kad yra gana stipriai išreikštas paklusnumas autoritetu. Ja, jeigu tai yra gydytojas, daktaras, tai jo, jam reikia kaip ir pasikau, reikia įvykdyti jo nurodymus ir autos dažnai vyr gydytojų vadovų supratimas yra, kad jo, daktaras yra teisus ir be jokių žodžių visi turi pasikliauti ir kritikuoti, kvestinuoti veiksmus, tai yra negražu, tai yra nelojalu ir taip ir taip. Tai yra ta specifika pritilėto, o dažnai irgi medicinos įstaigose personalas, kokios seselės ar jaunesnysis tas personalas, jie juk yra, nu, kaip vykdytojai yra įpratę, kad vat, gydytojai žino, jis pasako, kaip reikia daryti ir mes darom, bet tuo pačiu, nu, kaip ir, nu, ko garo mes žinom, kad visgi yra skatinama, kad ir pavaldiniai pastebėtų gydytojų klaidas ir sakytų, nes, nu, kaip yra tokia gera knyga, Matthew Seed, jo dosas dėžės principas berods, ir ten ir yra tokia statistika pateikta, kad ten apie jau statistiką, bet turbūt ir kitose valstybėse panašiai, kad labai, labai, labai daug mirčių būtų galima buvę išvengti, jeigu tiesiog medicinos personalas būtų laiku pasakę gydytojams klausyti, kad kažkas čia ne taip, reikia kažkaip kitaip. Ja. Vat pavyzdžiui, kas yra pasiekta aviacijoje, kur laužomi tokį ypač rytų valstybėms, kur irgi buvo labai stiprus toks paklusnumas autoritet, vadovui, ten aukštesnio statuso. Darbuotojai ten, dabar ten yra atidirbinėjama, kad antras pilotas, kad jis per trenežierus atidirbinėja, kad jis pastebėtų, ką ekipažo komandierius, ja, ką daro ne taip, ką daro jis ne taip, ir, nu, ekipažo vadovas, ir išsakyti, ir nutraukti, ir įsiterpti, nes ir jo, medicinos personalai taip pat sunkiai ir įsitepti, jis yra gydytojas, jis priima atsakomybės, jis žino, ką daro. Nu ir nupjauna ne to kojo, išrauna ne tą dantį, na taip toliau. Tai va čia yra tas ir tai yra skatinama, nu, vadybinė kultūra yra veiksmiai, kad va, reikia keisti, klaidų kultūras, dėgymas mokytis iš klaidų, visi tie dalykai kaip tik labiau įgalina žemesnės grandies darbuotojus, žemesnės, kurie kad prisimt lyderystę iniciatyvą. Į tai eina viso vadovavimo kultūra, vakarai tai eina, kad darbuotojas vertybė, bet jis šiaip ne auksinė vertybė, kurie vykdo aklai nurodymus, bet jis rodo iniciatyvas, pastebė ir padeda vadovui būti geru vadovu. Jo, tai taip ir yra. O kaip padėti vadovui būti geru vadovu? Suteikti grįžtamą ryšį, kas yra gerai ir ką vadovas ne taip gerai daro, ką reikėtų daryti kitaip. Ir tai yra absoliučiai normalu. Bet pas mus labai skausmingai reaguoja ir kai kurie vadovai pradeda spausti. Jo, tokį, jeigu tu drįsti kritikuoti mano veiksmus, reiškia nelojaus, ir tada gali būti suformuojama lojal darbuotojų grupė ir mobbingo pagalba jis tiesiog ištumamas iš darbovietės arba jeigu neištumams, izoliuojamas nuo viso. Ja. Ir taip, mobbingas toks pigus būdas atsikratyti nepatogiaus darbuotojų.
Pakalbėkime teoriškai, kadangi suprantu, kad odontologijoje greičiausiai nėra tokia labai stipriai išreikšta galbūt ta mobbingo problema ir jinai nėra labai aktuali, bet turbūt aktualiausia šita tema būna pradedantiems darbuotojams, tie, kurie dar tik pradeda savo praktiką. Kokius pagrindinius galbūt akcentus būtų galima išskirti pradedančiam darbuotojai, kad tai, kas yra vykdoma prieš jį, kaip su juo yra elgiamasi, kad tai jau yra, gali būti traktuojama kaip mobbingas, o ne tiesiog galbūt paspaudimas, papildomas pamokymas to žmogaus ir panašiai.
Nu, labai dažnai, kai yra jaunas, nes nepradėjus dirbti, mobbingo apraiškas tokių žanro klasikė yra ne iš vadovo, tai iš vadovo ir vertikalusis. Nu, vadovas kaip ir neturi priežasties, ką tik priimta darbuotojai nemėgti, ja, ypač, nu, kaip, nu, kokį prasme, ugdyt, bet gali būti iš vyresnių kolegų, kurie jau dirba, šiltas vietas, jie jau ten apsidirba daug metų ir dabar atsiranda kažkoks jaunas konkurentas, kuris galbūt turi kažkokių naujų žinių ir tada ir vadovas galbūt tik vertina tą jauną, sako, kaip pavyzdys, jis ten bėgęs, ten kažkokius ten jis, nu, kaip taiko kažkokius šiuolaikinius gydymo metodus, ką galbūt ten jau kiti dar neįvaldė jo, ir tada gali būti, kad vyresnių darbuotojų grupė susivienė, kad išstumti. Ir tai kaip, tai visi tie klasikiniai veiksmai, tai ignoravimas, informacijos blokavimas nesidalinama. Gali būti, kad kaip tik banda išnaudoti, kad visokus darbus deleguoja, nors neturėtų, tai darbus deleguoja tiesioginis vadovas, bet kadangi jaunas darbuotojas pasimet, jis nori būti geras, o kolegos sako, o čia tavo darbas, nu ką, tu neišsupranti, ir savo darbus permetinėja tam jaunam žmogui, tas jaunas žmogus nori būti geras, ir jis ir vykdo, ir jis jaučiasi. Ir paskui jau, kai 2, 3, 4 kart paprašė, tada jau tai tampa norma, tu jau privalai tą daryti, ne? Ir tada va, tokiu būdu gali vykti. Ir čia labiau vadovo vaidmą, jis turėtų pastebėti, o jeigu nepastebėti, nu, tada vieną gražį dieną reikia pradėti sugrįžti, nu, prie realybės, atsakyti, suprasti, kad tai yra, nu, kaip engimas, kad tai yra tam tikras smurtas ir aiškiai pasakyti, kad man nepriklauso tai daryti, aš darau taip ir aš vadovą, yra tai ir suderinti, ir yra aišku, nu, tada taip. Ir lygiai taip
pat. Ar visą laiką reikia kreiptis į vadovą, ar visą laiką verta kreiptis į vadovą, ypač jeigu, tarkim, jisai nepastebė, ar netgi užmerkė akis, nes, na, dauguma turbūt, ypač naujų darbuotojų, bijo to kolegų susėdimo, kai vieną kartą paskūsi, tai jau reiškia, kad visą laiką esi skundikas ir visi tada dar labiau ant tavęs nemėgsta.
Nu, tai va čia ir yra mūsų problema, kad mes tai žiūrim, kad tai yra skundas. O vadovas yra žmogus, kuris užtikrina mums darbuotojams organizacinės paslaugas. Ir jeigu kažkas vyksta ne taip, aš kaip vidinis klientas, čia yra toks požiūris, darbuotojas yra vidinis klientas savo vadovo. Ir aš kaip vidinis klientas turiu iš vadovo gauti kokybiškas vadovavimo pastangas. Ir taip kreiptis. Čia yra taip, va, kaip aš atrodysiu, pagalvos, kad aš suskudės, nu ir tada ir kentėk. Nu tada pats savo padarė miškos paslaugą. Ir aišku, kai kolegos įpila alieją į ugnį, sakė, tai ką, tu bėgsi skūstis dabar ar ką? Nu, žmogus, tai aišku, nebėgsiu. Nu, va, čia yra tos, kad tai yra likti, kad būtų kažkas neigiama. Ir tuo piknaudžiavoja. Nu,
dar porą tokių galbūt net ir nekaltų situacijų, kurias norėčiau panagrinėti. Tai, pavyzdžiui, būna tokių kolegų, kurie na, mėgsta galbūt pajuokauti. Kažką tai kandesnio šiek tiek pasakyti, ar įgelti netgi taip lengvai. Kaip atskirti tą ribą žmogui, kad tai jau galbūt ne tiesiog pajokavimas, bet kažkokia tai vat, mobingo apraiška?
Nu, jeigu tai daug kartų kartojasi ir tas juokas arba ironija yra žeminama, tai jau panašu, kad yra taip. O tiesiog reiktų pasakyti, kad man nemalonu tavo tokie juokeliai. Man tai yra nemalonu. Tai ką tu dabar nori prie visų, kai šitokas dabar išsakai pastabas, ar tau geriau? Tai ką tu sieki, kai tu man išsakai tokius dalykus, kai tai, ar tu sieki mane pažeminti ir ką? Man yra nemalonu. Dėl kokių priežasčių tu taip darėjai? Nu, va taip atvirai paklaust prie visų. Žinai, man atrodo, kad tai tiesiog yra žmogaus žeminimas. Žinai, aš apie tave tokius juokus neskleidžiu, nu, aš nenorėčiau. Man nemalonu. Ir nežinau, kaip kitiems galbūt labai juokinga, ar kaip. Nu, tai taip, nebijoti vardyti pasakyti, kad man tai yra nemalonu. Kai pasimeti, kai pradedi šypsotis, arba parausti, arba pradedi teisintis, arba kvailiai šypsotis, nu, tai aišku, tada tai tikrai palaikomas toks elgesys.
Dar viena situacija, apie kurią teko skaityti kai kuriuose komentaruose, forumuose, tai yra tokia galbūt iš pažiūros nekalta situacija, tai kolegų arba vadovo žinutės po darbo laiko. Tarkim, darbas baigėsi 5 valandą, bet, na nežinau, 7 valandą vakare sulaukė žinutės, kad o štai dar va tokį va darbelį galbūt reikėtų padaryti, arba va pamiršome tą va, ar galėtum sutvarkyti. Ar tai yra laikoma mobingu ir apskritai kaip nustatyti ribą va tokiuose dalykuose?
Aš nežinau, ar tai yra laikoma mobingu, tai priklauso nuo vadovo noro, motivacijos, ką jis siekia. Jeigu tai yra konkrečiai vienam žmogui, o kitiem ne, nu tai panašu, o galbūt kaip tik tas vadovas jaučia simpatijos, tai darbuotojai, jeigu jis yra vyras, ir jis, nu kaip rangas statusas, juk neleidžia taip kažkaip su pavaldinė suartė, nu tai jis bando tokiais būdais, ja. Priežasčių gali būti daug, o galbūt tokį supratimą, kad va, yra daug darbų ir nieko tokio padarbo. Jis pats yra įpratęs šeštadienis, sekmadienis tvarkyti reikalus, toks verslininko mąstymas, jam darbas ir laisvalaikis, tai yra ištisai ir jis ir dirba ilsiasi vienu metu, bet ir jis neatsižvelgia, kad žmonės yra skirtingi, nes pasiteik ir tokių žmonių, kuriam yra priimti nuo tokią komunikaciją. Tai vat, reiktų žiūrėti, nagrinėti situaciją. Nebūtinai tai yra mobingas, bet gali būti, kad jeigu jam kažkas nepriga, pradeda taip terrorizuoti. Gali, gali. O čia irgi receptas yra labai paprastas. Į telefoną neatsakyti ir viskas. Galba neišjungti arba neatsakinėti. Ir tada kitą rytą tiesai kreipis pas vadovą, iš vakar iš jūsų gavau žinutę, kad toks darbas, bet kadangi buvau ten multikino žiūrėjau filmą, per vėlai pažiūrėjau, negalėjau ir aš būčiau labai dėkingas, kad nu, jūs tiesiog darbo metu pasakytų, jeigu ekstra į darbą ir panašiai, ir aš tada galėčiau suplanuoti, bet kai jūs pa darbą atsiunčiat, aš iš ryto perskaičiau arba jau naktį prieš miegą ir aš taip jaučiuosi kvailiai, nes norėjau jums, nu galėčiau padėti, bet galėčiau tik tuomet, jeigu tai būtų anksčiau iškomunikuoti ir sutarta dabar taip po darbo metu, nu, tai vat, ne, man nesmagu, tai aš būčiau labai dėkingas, ar dėkinga, jeigu mes sustartum, kad apie užduotis jūs informuotų darbo metu iš anksto, ja, ir mes galėtume aptarti. Ir viskas, taip, ir tada vadovas supranta, kad darbuotojas lojalus, nori dirbti ir panašiai, ir mielai ir padarys kažką daugiau prašo, bet tikrai yra ribos nedarbo metu, jo, ir kad jeigu nedarbo, tai reikia turi būti iš anksto sutarti, išimties tvarką, o ne šiaip ten 7 vakare, klausyk, atvaryk, skubai reikia padaryti. Dėl to geriau reikia įpratinti, nu, neatsikinėti tada. Arba ekstra atvejais tik tai, jo, o ekstra atvejais irgi galima sutarti, kad ekstra atvejais jūs tada ten kažką parašykit ar parašykit, nu, ekstra atvejai, nu, pasitaiko, bet ne tokis ten situacijos. Reikia pratinti, nubrėžti ribas.
Na ir pabaigai pakalbėkime tada apie tuos sprendimo būdus. Tai sprendimo būdas yra kalbėjimasis pirmiausiai, tai su tuo žmogumi, iš kurio turbūt jauti, kad patiri tą mobingą, bet jeigu kalbėjimasis nepadeda, ar su kolegomis, ar ypač su vadovu, kaip elgtis tada darbuotojui, į ką jisai galėtų kreiptis dabartinėje situacijoje?
Jeigu kalbėjimas nepadeda, tai reikia nustoti tiesiog reaguoti ir vengti situacijų, kai taikamas mobingas tiesiog. Jeigu ten yra neduodami darbai absoliutus ignoravimas, tai vienas dalykas, kaip išminėjau, galima nutraukti tą santykį, kad iš viso pakeičiam aplinką. Taip pat pasikartojant, tai yra, kad keičiamėmis, nu, formuojam savo lojalių žmonių ratą, tai palaikomoji grupė ir va čia yra tas institucinis lygmuo, organizacijos lygmuo, kad organizacijoje visgi turėtų būti kažkokį sistemą, kokiais didesnė organizacija, personalas skyrus, kuris yra įgalus, yra man tekę susidurti, kad neįgalus personalas skyrus ir sako, taip, vadovas taiko mobingą, bet mes nieko negalim padaryti, bet ne, taip neturėtų būti, personalas skyrus būtų tas, kuris turėtų apginti. Tai mat, ir čia yra tas labai svarbu, būtent, jo, visiškai tai yra teisybė, kad žmonės bijo pranešti, todėl, kad tai traktuoja, kad yra skundas, kad mikro, jo, kad kolegas kapė mane galvos. Ir dėl to ir jie turi būti visgi vadovybė pirmų smuikų grot, kad nebūtų tą mobbingą. Tai yra reguliarus mikroklimato tyrimai turi būti, atvirumas ir skaidrumas santykius, reguliari komunikacija ir tada jau pastebi, ir tada jau vadovas, vadovybė gali klausti, kas tokio vyksta, matom, kad kažkas netvarkoja, ir tada jau darbuotas papasakos, dėl to sudėtinga irgi, nu, tam individualiam lygmenį spręsti. Dabar galvoju, kokie dar mano patarimai galėtų būti, dabar aš taip iš tokio darbuotojo pusės, ja, tai, nu, galbūt tokiais punktais nebijoti, turbūt, kas pagalvot, kas gali būti blogiausia. Kas gali būti blogiausiai? Ja, nu, tai, nu, blogiausiai turbūt gali būti, nu, jeigu jūs ten bandysit kovot, spaudums dės, bet jeigu, nu, negali fiziškai jūs įtako, nu, blogiausia atveju, jūs paliksit organizaciją ir kažkokį nuostolį. Tai nebijot, neerzinti, ja? Neerzinti specialiai, vengti tam tikrų situacijų, mažiau būti matomam, ja, ateiti į darbą ne pirmam, bet nu lygiai laiku, kad nu ir taip, specialiai nekentėti, jo, tai yra pranešti, taip, tai pažįstamas ar pas psichologus, ar pas kolegas, ja, arba pas kitą vadovą, tarp kitko labai efektyviai yra, jeigu vienas iš vadovų taiko, o yra ir kiti vadovai, ja, netiesioginis vadovas, bet irgi tai yra. Toliau irgi vienas iš tokių strateginių būdų, jeigu jau ten taiko, kartais tiesiog išmokti tinkamai sureaguoti, jo, kai yra kažkoks šmeižimas, tiesiog, nu, pavyzdžiui, vieną frazę, kažką pasako nuodinga arba šmeižiška, kokį pažeminčią, a jūs ramiai pasakot, įdomi jūsų nuomonė, kuo jie remiasi. Jo, įdomu, kokiais kriterijais jūs tai galite pamatuoti, tai vat išmokti ramiai reaguoti. Čia irgi yra, mes galim visą paskaiti ir ne vieną apie tokius metodus, kaip geriau atsakyti įvairių manipuliacijų atvejais. Taip pat irgi, nu, vat, irgi padeda psichologiškai, taip kad supras, kad tas mobingas vyksta ne iš stiprumo. Vat moberis, tas, kuris inicijuoja ir taiko mobingą, iš tikrųjų, jis taip pat yra nepilnavertiškas. Jo? nes jis jaučia kažkokį grėsmę, jis turi kažkokį nepilnavertiškumo kompleksų, jis matyt bijo konkurencijos, jis matyt nesugeba tinkamai vadovauti ir bando vadovauti griežtą ranką ir jis jaučia grėsmę jo autoritetoje, tai reiškia, jis iš tikrųjų nevarkšęs, užjausti tą mobą. Ir jeigu jūs vietoj aukos atsistojat ir kuo aš galiu jums padėti, aš matau, kad jums yra blogiai, jo, kad jūs pergyvenate, kuo aš galiu būti naudingas, aš matau, aš noriu būti geru darbuotoju, jo, kuo aš galiu jums padėti, jo, kad jūs būtume, kad mes galėtum sėkmingai bendradarbiauti ir imtis iniciatyvą, tai stebuklingai gali pasikeisti santykis, kad tas puolikas, moberis, kad jis pradeda kažkaip supranti, kad iš to žmogaus, kuri puolis, kaip tik užuojautą gaunant, gal tai irgi toks, aišku, labai svarbu yra visais atvejais turėti planą B. Turėti planą B, jeigu jums nepavyksta užsitvirtinti organizaciją, turėkit planą B. Planas B nebūtinai, kad jūs jį realizuosit, bet jau vien, kad jūs turite planą B kaip gelbėjimą ratą, tai jums leis jaustis žymiai saugiau, žymiai tvirčiau ir jūs taip neveiks mobbingas. O kadangi jūs turite čia jaustis, tada jūs ir daugiau paliks ramybę. Rodykit iniciatyvą sprendžiant situacijas, nebūt pasiekti, kreipkit tas pagalbas, kaip minėjo, ir šiaip kelkit savo profesionalumą, dirbkit ir jeigu jūsų vertė darbo rinkoje didėja, tai jūs vis daugiau pradeda gerbti kolegas kiti ir jūsų kaip atsparumas mobbingui didėja. Tai tokios rekomendacijos.
Tai šiandien tą aš manau, kad galime ir baigti mūsų šio vakaro diskusiją. Iš tikrųjų labai naudingi, manau, tai yra patarimai, kuriuos reikėtų išgirsti kiekvienam ir naujam darbuotojui, ir ne tik tais naujam darbuotojui, kuris jau ir senokai darbuojasi. Tai su jumis kalbėjusi psichologas Jūris Beltė. Ačiū jums labai, kad radote laiko pakalbėti apie šią svarbią temą, apie mobbingą ir apie būdus, kaip jį galima spręsti. O su jumis kalbėjausi aš, Marius Salys, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų viešųjų ryšių specialistas. Ir su jumis susitiksime kitose laidose, jų dar tikrai bus mūsų, jeigu galima tai pasakyti, naujasis sezonas dar tik tais įsibėgėja. Galiu išduoti paslaptį, kad jau rytoj paskelbsime informaciją apie naują mūsų laidą. Tai sekite naujienas, apsilankykite mūsų socialiniuose tinkluose, ten rasite ir šios laidos irgi įrašą, kurį, jeigu nespėjote dabar pasižiūrėti gyvai, tai galėsite pasižiūrėti vėliau. Na ir ką, gero vakaro ir susitiksime kitais kartais. Iki.
Tai, ačiū, gero vakaro.